Ongi etorri zuen eskuin hemisferiora pelasek dien moduan. Eta ongi etorri diot gaur estrenaldi eguna dugulako. Hemen txasten dugu etxeko usta saioa. Badok euskal musikaren atarian aurkituko gaitu zuen bi asterok. Baita txantxakun irratian ere. Bai webgunean, edo zuzenan nahi entzuteko aukera ere baduzue. Aste arte bitik behin. Bi astean behin, aste artetan, bostetan. Hemen txizango gaitu zuen. Eskerrik asko Badok eta mi esker txantxakun. Eta, bueno, nago bakarrik, arratsaldeon, Eneritz.
Arratsaldeon, jago, zer moduz?
Ondo, gogotxu ibilbide berria basteko.
Bai, ez da?
Bai, podcast berri hau, interesgarri izango da, ziur. Eta, bueno, hemen egon gara pixkat komentatzen hori euskal estenan egiten ari diren gauzak.
Egiten ari diren gauzak eta egin direnak, ez da?
Hori da. Egin direnak, egingo direnak, eta...
Eta ikusko dugu.
Hori da. Irekia gaude proposamen ezberdinetara baita ere. Eta bueno, guri idea da pixkat badenetarik egitea, pixkat zuzenekoak, diskoak, ba gauza frikiagoak ere bai, igual.
Bai, noski. Musikari bidituzu mikrofonoaren beste aldean eta ezin izan dugu ekidien hori ere sartzea gure plan malefiko honetan, ez da?
Hori da. Bueno, basan bezala, Pelas talde donostiararekin hasi dugu saioa. Hain zuzen ere, hau da bere azken laneko B aldea, esango genuke, edo B abestia. Bueno, ez dira abestiak horregatik esan dut B aldea, A, B, D, E diska. Horixe, ba, lau zatitan banatutakoa, bakoitzak, ba hori, 17, 18 minutu ingurukoa. Eta, bueno, hasteko moduena.
Bai, nola ez, egia da ere txantxakunen gaudela Donostian eta orain gutxien zuzen egian auzo, txantxakun dagoen auzoan aurkeztu zuen disko hau Pelasek, ez dakit zu izan zinen kontzertu hartan?
Ez zinuen bertan egon izan ez.
Ni izan nintzen, egia da kontzertu berezia izan zela, zeren Pelas orain arte ikusi izan dugunok, normalan ikusi dugu nahiko testu inguru rockeroetan eta bueno, zutik eta askotan dantzan.
Bai, gaugiroan edo zerbait hartzen.
Eta kontatuko zituzten, ez? Ba, kontzertu hartan eserita egon ginen, antzoki moduan prestatu bai zuten gazte zena eta gehiago izan zen halako, bueno, benetan ikusi eta entzuteko kontzertu bat, ba, gorputza mugitzeko baino batzuen ustez agian ez egokia, baina bueno.
Bai, ez, asko goa agian deseroso edo sentituko zian hor.
Lekuzkanpo.
Bai, lekuzkanpo, ez? Grande baten hor eserita.
Baina egia da ere hurrengo astean lakasitan ikusi nituela gaztetxe txiki batean, ba, leku zaratatxuago batean nolabait deitzarren eta bueno, ondo egon zen bi alde horiek ikustea, ez? A, B eta ikusiko dugu zeintzuk diren C eta D ere, ez da?
Hori da. Pela, segia esan hori, pasaren urteak eman dugun disko interesgarrientako bat izan da. Pertsonalki asko maitatu dut. Grabazio prozesua berezia izan da baita ere, zuzenan grabatu dute. Dena Atala Estudioetan, nio bezokirekin. Eta, bueno, nire itxunditu nahu dakan potentziak, ez? Osa, pegada edo esaten dena erderaz. Grabatu, zuzenan grabatu arren, ba, alkazu sentsazio hori banda bakarrik doala bezala, eta alortzen dezuna, ba, hori, zuzentasuna eta naturaltasun pixkat, ez, puntu hori.
Ba, egia esan ados, nago niri ere gertatu zitzaidan azken aldi honetan kostatzen zaizki, bueno, asko kostatzen zaidala, askoz gehiago lehen baino rock diskoak entzutea, eta honek badu zerbait rocketik, baina badu beste mundu bat ere, ez, eta murgiltzen zara mundu horretan, ez, eta gaina laguntzen du ez eukitzeak kantuz-kantuz alto egiteko Trumparen tentazioa, ez, jarraian entzun behar.
Hori da, behartzen zaituzte hori, ez.
Hori da, beharra dago.
Bai, bariude romantikoak edo badirela, ez?
Badira.
Badira, hori. Grabatzeko modua, esan duguna, ez? Diskoari balio eman, diskoa entzutera behartu. Eta gai esan, pues, kriston diskatzarra.
pasako gara urrengora edo.
Hori da.
Arima da entzuten ari ginen taldea, Paule Bilbaoren proiektu berria da eta Bilbotik datorren taldea da. Hauxe, Josu Gonzalez, Gonzal Bilbao eta esan bezala Paule Bilbaok osatzen dute. Eta antzadenez shoegaze estiloa da egiten duten, antzuna zenuen estilo horren izena jago ba.
Bai, bai, egia esan bai, entzuna nuen bai, shoegaze edo... Bai, nire shoegaze entzutean hori tortzaizkei burura... Ba, taldeak, adibidez, My Bloody Valentine edo Sonic Youth edo olako kontuekin lotzen dut.
Horrelako taldeak aipatzen zituen uste dut Paule Bilbaok egin zioten elkarrizketa batean, esango nuke Mondo Sonoron zela edo bueno, ikusi dugu interneten oraindik ez dagoela askorik arakatzeko talde honen inguruan, baina bada gauza bat arakatu dezakezuena eta dain zuzen 2020erako aurkeztu dituzten kontzertuen zerrenda eta ez ditugu botako data zehatzak zuek bilatu ditzazuen, ez dugu nahi gure entzuleak alperrak izan daitezen. Eraberean, bueno, aurkeztu duten lau kantuko disko bat da eta hori shoegaze edo ba, lako pop etereoa eta distortsionatua eta ez dakit ahotsi juneko egiten dute, niri asko gustatu zait disko hau.
Bai, egia esan proposamen berri bat dizela hartuen nik aste honetan deskubrituet Arima proiektu berri hau eta egia esan hori impresio ona mandit gainera Paulia da neska gazte nahiko gazte bat da ez?
Bai, Mizek berak aipatzen zuen tweet batean ez dakitzea din duen Paulek, baina beraiekin jotzekoa zela aipatzen zuen tweet batean aipatzen zuen nola ilusio egiten zuen hain neska gazte bat gitarra elektriko zaratatxu batekin ikustea
zarata pixkan egitea distortzioa daka, baita hori esan duguna ez, distortzioa, baina melodia ezakit, etereo edo ezakit, berak adibidez esaten zuen bere aurkezpenean edo diskan aurkezpenean hori bere behar emozionalak eta sentimentalak modu ezberdin batean azaleratzeko egiten duela ez hori, distortzioa pixkat naste melodia ezakit espazialekin edo pixkat
ezakit. Bai, galtzeko moduko disko txiki bada. Nik zuzenan ikusi nituen berako kataku ostatuen kasualitate hutsez, berez beste plan bat nuen egun hartan eta gerturatzea erabaki nuen eta esan behar dut ere zuzenekoak diskotik ez dago urruti diskotik esan nahi dut, eskaintzen du espero duzun hori ez da talde honek eta tira, eman zazue buelta bat beraien sare sozialetatik eta joan zaitezte kontzertu batera, ez da?
Dibari gabe jarraitzeko moduko proiektua. Jarraitzen dugu Txantxakun irratiko estudioan. Hau etxeko usta da. Badok atarian gaude Txantxakun irratiaren webunean baita ere. Eta jarraituko dugu musika entzuten, azkenean hau musika saioa da. Eta urrengo proposamena Aitor Etxebarria artista bizkaitarraren eskutik dator. Egia esan disko oso berezi bat atera du aurten. Disko berezia esaten dudanean esan edut ez konbentzionala. Ezberdin agituta gauden ari buruz, ez? Ez da rockeroa, beste tekstura edo badauka kutsu bat soinu bandena, baita aritu da kanpo horretan lanean. Eta ekarri dugu, ba hori, urteko beste proposamen berezien artean dagolako.
Bai, ala da, ni lizem esan beharko litzateke ingelesez agian part 1 izeneko diskoa, diskoko kantutako bat entzungo dugu orain, baina kantua deitu badi ez daiokegu. Ez dakit, kantu izena merezi duten ez dakit, sinfonia berezi hauek, edo motz gelditzen zaizkion hitz hori ba zera hauei, ez? Sorkuntza lan hauei.
Bai. Azkenan aipatzen du, ez? Badokeko webgunean aurki dezakezue Antxon Iturbek egindako elkarrizketa oso interesgarria eta bertan aipatzen du, ez? Alde egin izan nahi duela, ba gure ohituta gauden estandaretatik. Esan nahi dut, abesti bat bezala ezagutzen dugunean hortzatik, ez? Disko hau bai da prestatu egin martza, ez? Igual psikologikoki entzuteko edo esan nahi dut. Ez da erresa, ez da konsumo bat erresa dena. Gehiago da, ba, disko bat...
Agian entzuten jarri eta entzuteko, ez da, ez du balio, ba, bueno, denbora pasatzeko disko bezala, edo esango nukenik agian.
Bai, esan nahi dut, ez duiz dakizu zer espero, ez?
Ados.
Beti dago hori aipatzen du berak ere hortatik alde, estandartatik alde egin izan nahi duela, ez? Eta beti, ba, ez dakit improvisatzetik hasi edo egitura, ba, hori ezoikoak bilatu, ez dakit, asko irutzen zaitela tipo bat esplorazioan eta asko ibiltzen dena, ez? Hori izaten du berak bost urte inguru egon dela da kanta hauek prestatzen, edo hauetako batzuk prestatzen, ez?
Entzun dezagun bost urte horietako lanaren emaitza, ez da?
Hau da Aitor Etxeberria, hau da Nihilism Part 1. Eta gonbidatu nahi zaituzte, elkarrizketa irakurtzea badoken atarian daukazue. Benetan interesgarria da. Asko hitz egiten du bere prozesuaz. Aipatzen du momentu berezi bat eukizuela, ez? Bera bakarrik hor gauean euritan piano grabatzen, piano eta hotxa. Eta momentu hori izan omen zen proiektu berri hau bere izenarekin hasteko, ez? Beti bera musika elektronikoan ibili izan da, asko baita Eltxefa izenpean. Eta, bueno, hori bizi zuen momentu magiko hori eta beste gauza asko horritu zuen, badokeko atarian bertan. Ari garenez, ba, baita webuneko lehen horrian aurkitu bezakegu Lorelei taldearen itzulera. Eta horren aria, ba, konturatu gara azken aldean itzulera desente egon direla euskal ezena, ez?
Bai, edo ematen du, bueno, badoken bertan sartzen bazara, egia da portadan ikusi dugula denboraldi batez Loreleiri elkarrizketa itzuleragatik, baina egia da albiste askoren izenburua izan dela talde hau edo beste hau itzultzen da, ez? Sharon Stoner itzuli zitzaigun, baina 66ers ere itzultzekoa da hiru kontzertuko bira batekin. Era berean sorotan beleri omenaldi modukoa egingo diote, Asgarz badator, zer gertatzen ari da Euskal Herrian?
Bai, Ertzainak ere egin zuen bere kontzertu
hori da.
Kontzertua Gafantzokian. Bai, itzulerak beti dira zakit nostalgikoak, morbosoak, zakit.
Ez dira errezak batzuetan, entzulearen zateza, aleginik ez egin behar nik aurreko batean ezakit. Non baina nonbaiten esan nuen, ez? Badirudiela zure ADN-ean txertatuta dituzun hoiek entzute arrexa dela, ez taberna batera sartu eta Shakiraren hitak entzute bezain beste. Ez ditu dala horrekin konparatzen talde hauek, eh? Baina...
Bai, azkenan markatu zaituzten talde horien artean daude eta, bueno, itzultzen direnean, ba, oso arrexa...
Haiekin konektatzea, ez da? Beste gai batera egingo dugu salto dena den, eta ez dugu jarriko kanturik itzuliko diren taldeena, beste gauza bat egingo dugu, ez da?
Bazen gauza berria jartzea.
Hori da. Lumi da entzuten ari garena.
Tu nola irten Gizon erdi urdearen Azken horrena iritsi zen Hotelean azaldu eta Ipurgizena aspereka
Dozkigu horrengoan Lumi taldea Lumitan doi uberetzi hauekin Elektronika Eta baita soinu organikoak ere nazten dut taldea Bate batetik Manu Matisen Elektronika kutsu hori baina pixka bat low-fi edo Soinu zarrekin edo Eta bezalderik ba, nahiaren melodia Eta kipolitak esan, baina bai...
Preziosistagoak edo ez gaizki esan da, baina...
Eta bai, nesketa benetan interesgarria orain azken diskoan, itzaltzikinak izena du, Guamua Recordsen bitartezatela dute. Eta egia esan, asko gutatu zait.
Egia esan, Lumi jartzeko aitzakia izan da, bai Jagoba eta biok kointziditu genuela Kutxa Kultur Kluban Lumik eta Orbelek eman zuten kontzertuan eta otu zaigu ba, gai interesgarria izan zitekeela aipatzea nolakoak izan diren urtarrilan ikusi ditugun kontzertuak nolako izan zen Orbel eta Lumi zuretzat?
Ba, oso gau interesgarria zean bi proposamen biak disko berriarekin bueno, aurreko urteko diskarekin eta bueno, esan iparaldeko lagunak hartza beti plazer bada Eta gehiago hartu beharko genituzke gehiago esan, egoaldean, ze beti datagun ba, zakite, arresi psikologikoa gengatik edo, bueno, bi talde hemen ezen ezagunak direnak, eta gehiago esan jendea ba, asko txunditu zutenak, ez? Ez berdinak izan dare, ez dakit, uste dut ondo gau orekatu izan zera.
Bai, bueno, pentsatu nahi dut, aipatu duzun hori, mugaren eraginaren kontu hori apur bat lausotu dela azken urtetan. Eta apur bat dio denean apur bat diot. Azpimarratzen dut apur bat dela eta egin zitekenaren zati txiki-txiki bat dela, baina egia da orain dela urte batzuekin alderatu zenbaten duela naturalagoa bihurtzen ari den zerbait dela, ez? Pentsatu nahi dut.
Hori da, espero dugu gero eta naturalago bihurtzea. Eta hori, Lumita zaparte hori, Orbel ere bertan izan genuen, Orbelek ere disko berri aurkeztu zuen. eta jarriko dugu hor beste metodik ere, baina benetan interesgarria. Asuntoa da, bueno, baiek egiten duten musika bai da gogorra alde batetik, bestaldetik melodia goxoak ere baituzte, eta bereziki arraroena dena da, edo bateriarik erabili gabe lortzen dituztela atmosfera horiek.
Bai, ritmikoki zaila da azken finean beraien proposamena, eta baina bueno, horrek egiten ditu berezi, ezta?
Aipatzen genuen hori ez, urte berria aderki hasi begula zuzenekoekin, nik kontzertu bakar ikusi dut egia esan, baina bueno...
Agian zu aritu zara taula gainean, ez da, pentsatzen dut. Edo entxegu lokalean sartuta, ez dakit.
Hori gehiago, igual entxegu lokalean gehiago ez zuzenekoan baino. Ikusle bezala egia esan kontzertu gutxi oraingoz, baina bueno, pozik hasi erarekin. Zu urtea ondo hasi dugu, ozer?
Ba, urten bai, egia esan, bueno, nik asteburuak libre xamarri izan ditut azken aldi honetan, eta egin dugu zenbaketa eta bost kontzertutan izan naiz. Orduan hori Lumi eta Orbelen izan nintzen, eta zure antzeko iritzia daukat, oso kontzertu interesgarria izan zen. Egia da, Kutxa Kultur Kluban egon nintzen lehen aldia izan zela, eta bueno, ba, apur bat kokatu behar izan nuela nire burua leku berri horretan, ez? Baina, bueno, kontzertuak gustatu zitzaizkidan. Eta justu urrengo egunean joan nintzen gurasoekin gainera. Txorakiri bada, txorakiri pertsonal bada, baina urteak gurasoekin kontzertu bat ikusi gabe. Eta
egiten dugu ilusio berezia.
Bai, gari ikusi nuen Irungo Amaia Antzokian. Niri pertsonalki asko gustatu zitzaizkidan bere kanturik berrienak, direla lasaiagoak eta xetasun txiki asko dituzten kantu batzuk. Nik esango nuke publikoak orokorrean zarragoa zen publikoa, hirurogeita hamar urte inguruko media zegoen antzokian, eta esango nuke haiek gehiago gozatu zutela rock... kantu egin eta ironikoa da, ez? Baina bueno, kontzertua ederki egon zen, eta hortik alde egin, eta enintzen heldu Antiguoko kontzertuko Mursegoren kontzertu osoa ikustera, baina bai ikusi nuen haren zati bat, gaixorik zegoen, eta txalotu behar dut egin zuen alegina, zeren benetan une batzuetan igerri zen, sufritzen ari zela, baina aldi berean dena eman zuen Mursego horrela da. Lisabo ere ikusi nuen, pilotaleku batean Lisabo ikustea, ba, bueno,
bai, bueno,
irudikatu dezakezu, bai, ez da.
Gogoki barra.
Bai, baina kontzertu hona eskaini zuten, eta gero jarraian Telmo Tren horra aritu zen, baina alde egin behar izan nuen. Eta lehen entzun dugun Arima, aipatu Katako estatuan ikusi nuen ere bai urtarrilan, hori aipatu dagoeneko beraz ez dut errepikatuko, eta berez urtea atzerakari naiz, urtea hasi nuen Pascal Irigoyenekin kontzertu batekin, taula elkarbanatu genuelako, eta kontzertu labur bat eskaini zuen, baina oso berezia, egun hartan hautatu zuen instrumentua izan zen ama bisokako akustika, gitarra akustikoa, eta liberan aritu zen jostailu bat zirudien sintetizadore txiki batekin, eta egin zuen zati bat, ba, ez dakit, kantautore, trobadore estilotik gertuago, eta beste bat oso ezberdina, ba, Zaratekin, eta ba, ez dakit, 10 minutu eman zituen bere sintetizadorearekin jolasean atmosferak sortzen, eta horrela hasi dut urtea, ez da gutxi.
Ja, bost kontzertu.
Ikusiko dugu gero.
Bai, bai, ritmo benetan txalotzekoa, bai. Jungo gara kontzertu goi okusten seguraski.
Asi.
Zibur.
Entzungo dugun urrengo taldea Irundik datorren bikote bada. Ez dakigu gauza askorik proiektu honi buruz, ez da jago bat zertopatu dugu interneten.
Ba, egia esan gauza gutxi.
Fufu izena du talde berri honek, berria dela uste dut.
Bai.
Eta, bueno, irakurri dudanez, irun altik datoz. Egen zuke joko tatu dugu.
Askoz gehiago ez dakit.
Eta hemen jarraitzen dugu, etxeko guztaren lehenengo programa da, Estreina Lleguna. Eta, bueno, algera zikillo hartzen, algera...
Hankasartzen,
darrezkoa beti.
Noski baietz.
Eta, bueno, ungo gara pixkanaka, ritmo harten, hobetzen, eta beti musika hona horietaz eta faltako den.
Hori da.
Eta, esan dezela, ba, Fufu taldea entzuten aizate, irun alti atoz, pixka enigmatikoa edo oraingoz. Ez dakik guasko da iguruz, baina baina baritzen dut irungo soinua edo
no, ez dakik nola esan. Zer da irungo soinua?
Igual zutatu gara iguruz, baina bidasoako ez dakik kutsua, niko dina baritzen dut.
Ados, nik dakidan gutxia talde honi buruz, egia da, bueno, WhatsApp bidez heldu zitza dela diskoa dagoeneko aurkeztu eta bi egunetara, ez dute asko zabaldu. Baina, bueno, Burgaina nahiak daude proiektu honen atzean, bi pertsona, hau da, prinsipioz ulertzen dut batek gitarra jotzen duela eta besteak bateria, ulertzen dut ez ditut ikusi. Lakaxita Gaztetxean esango nuke grabatu dutela diskoa, hau nik botatzen dut olako, bueno, ziurtasun periodistikorik gabe.
Kontatuko digute gai.
Hori da. Eta, ba, bueno, hauek beste taldeetan aritutakoak dira, ba, haietako bat Pekotza United taldean, besteak hainbat proiektu izan ditu, gogoratzen dudanetako batek, bueno, egia da biak aritu izan direla umorearekin zerikusi handia duten taldeetan, eta kasu honetan letra ez dugu oso ondo ulertzen, orduan ez dakigu umoretik jotzen duten, baina ematen du ezetz.
Ez irudi ez.
Eta hori, ba, proiektu berri hau aurkeztu digute, fu.
Jarraituko dugu.
Orain entzungo dugunari buruz esango nuke Jagobak baduela kontatzeko gehiago, ezta?
Zuna izatena Kaskez urtalea da, bera aldetik...
Bueno, Elizondo, ez da?
Barkatu, Elizondotik, bai.
Bera eta Bortziriak hemen Donostiarrek ez dituzte oso ondo bereizten, bera ez barkatu Bortziriak eta baztan, esan nahi nuen.
Barkatu hankas hartzea, baina bai, arrazio biko duzu gaskin egitek. Bai, Kaskez urteko lan oberentariko bat da, nire ustez. Eta esan nik berelo postuan jarriko nuke, bueno, beti postuen kontu hori zeta esporruztatzen, baina bai, oberen hartu gehiagoan diskotariko bat, asko txunditu nahu hori asan, daien azken aurreko diska, azpizugeak, asko gomendatu ziaten, egia esan, eta, bueno, hartu hori asimilatu gabeneko bentik, hau atela zuten dira, eta orduan hemen barneak duritzen guztiz, eta, jo, ba, lehen elektrin aldietik harapatu dinduten, hartzen diotor dena ipatu bezala, ez dakit, shoegaze alpatu dugu lehen, ba, agian ez shoegaze, baina bai etorritzak burura Sonic Youth, hola, gitarra zaratatxu eta melodikoak aldi beran, eta harmoniak egiten, eta bai, bueno, ahotsaren aldetik bai, agian zakit beste goxotasun bat ere hartu dio.
Nik kaskezurri gehien eskertzen diodan gauza da, roka egin arren badutela puntu, ba ez dakit zoriontasun puntu bat, beraien melodietan eta ez da euskal talde askotan igertzen dudan zerbait edo jotzen dugu erabateko goibeltasun eta iuntasunera edo jotzen dugu kontrako aldera, ez? Eta niri kombinazio asko gustatzen zait, ba, letra ilunak melodia argitsuekin edo kontrara, ez? Eta iruditzen zait kaskezurrek baduela zerbait horretatik, baina gaina oso modu disimulatuan egina, ez dakit.
Hori izan nahi nik, hori goxotasun horrek, ez? Agian gitarrak badira dira zarata kutsua edo distorsioa eta ba hori, ez? Entredatuagoak edo hori bat ez dut bortzen duaz. Eta gero hotxetan edo batate batate nola esan berotasun bat edo ez dakit esperantza, gaitasun kutsu bat edo ez dakit. Entzun dezagun, pisan. Gaude txantxakunen estudioan, badok atariaren etxeko uzta barkatu, saio berrian gaude.
Nik oraindik ez dut ahoskatu, Etxeko uzta.
Etxeko uzta. Bai, neri aztu den zaitu montu enten, baina, bueno, ja...
Oituko gara.
Hori da. Azten ari gara, eta, bueno, martxartzen, egia esan gustora ari gara, eta hontan jarraituko dugu, musika bana jartzen, euskal estena pixkat komentatzen, eta, bueno, euskal estenan arira, oraintxe jarri dugu kaskezura, aipatu bezala pasaren urteko lan garrantzitsu bat, eta horrekin batera, ba, disko interesgarri gehiago egon dira, adibidez, ni pertsonalki gozatu eta asko Willis Drummonden lana, baita aipatutako Lumi, Orbel, Lukiek diskoa baita ere, Lukieken diskoa ere osondo dago, ungi aldetik, nahiko zikina eta, bueno, asko, aspaldian entzun falta motatzen duten estilo bat, ez? Nahiko punkia eta hala, pixkak baita grunge estilokoa.
Nire orain dela gutxi deskribatu zidaten esanez, bai, dira tipo batzuk egiten dutenak roka euskaraz, baina hautatzen dituztenak euskalitza ingeles kutsu dutenak eta hala guatxupein ematen du. Asko gustatu zitzaidan deskribapena eta esan nuen, ados, ongi.
Bai, bueno, badaka ba, musikak bai toke anglosajoi esentea, ez, baina bueno, hitzak euskeraz ulertzen zaiak, baina bai, euskeraz. Eta azakit, pasaren urtean ze zentzunezola interesgarria edo zerbait aipatzeko mugukoa?
Ba, ziur baietz, baina lehenik eta bain oso txarra naiz horrelakoetan, eta esango nuke iaz asko gustatu zitzaizkidan diskoetako batzuk aipatu dituzula, baina ibili naiz badoken arakatzen, nola ez, hor badaukagulako urtearen ba, bueno, referentzia edo, eta egia da, ba, bueno, hola, harritu edo, gustatu baino gehiago, harritu ninduten diskoak apuntatu ditut, eta alde batetek Serpienteren azken diskoa, diskoko kantu konkretu batzuk gehiago, batez ere euskarazkoak, bueno, horrelakoa gara. Baina diskoa bera asko gustatu zitzaidan iaz, hartzen bigarren diskoare bai, Azkoitiatik, hauek roka egiten dute, roka alternatiboa, eta esango nuke salto handia gondela beraien lehengo diskotik oraingora. Eta horrela beste baitzuk aipatzearen abere bakarlariaren oraintzatutu, ez dut gogoan diskoaren izena, baina diskoa gaina vinilo formatuan ere atera dut, eskertzen dira olako formatuak gero eta gehiago ez da. Eta aipatuko ditut beste bi, Olor, da, bueno, Otxi Di Farfalan agian ezagutuko zenuten musikari bezala, baina Olor proiektuan tipo honek egiten duena da elektronika. Kanta batzuk bertsioak dira, beste batzuk ba, poema bat hartu eta horren gainean ba, ezakit, kristo makarradak egiten ditu, esango nukenik. Eta agian ez da disko bat etxean entzuteko, baina bai zuzenean ikusteko. Eta azkenik aipatu behar dut nola ez Maite Larburu, gustatu edo ez, nik uste dut izan dela ere iazko artelan txoetako bat, ez? Zeharritu gaituen diskoetako bat, instrumentu ezberdinekin, oso usten ez zaituen gauza bat, ez da? Eta horiek aipatuko nituzke, hola, gain-gainetik. Hori bai, iazko beste disko batekin bukatuko dugu saioa, ez da?
Bai, bueno, hori bai hori nik aipatu nahi nun, azu zaite baita Ezpalak taldearen lan aipatzea, pasaren urteko disken artean. Eta gaina aipatu duten ez hori, lehen grunts eta ez dakize, ba, Ezpalak ere bide hortatik doa, baina bai melodikoagoa, ez, lukiek baino. Tipo bai Nirvanaren kutsua dago, Smashing Pumpkins eta bai ta soinu oso zainduakin. Eta bai aipatu bukatzeko dakagun kanta.
Ba, Eki Lamberten disko berria da entzungo duguna. Itxasoko animaliak kantua, kantu horrek ematen bai dio diskoari berari izena, eta ba, Baxena Farroatik heldu zaigu, bueno, bakarlari ez diogu deituko musikagile, bere izenan sinatzen baitu, baina beste bi musikarirekin aritzen baita. Jarraituko dugu izketan eta gero kantua jarriko dugu, edo, bai ez da?
Bai,
ados,
obera, bai, ezagun ba, ezagutu bizkateki Lambert, nik pertsonalki ez dut ezagutzen.
Ados, ba, bueno, besterik gabe hori, Baxena Farroatik datorre musikaria da, Seitan taldean ezagutu genuen gitarra klasikoarekin da, eta hotxarekin, eta orain ez ditu instrumentu horiek alde batera utzi. Eta, bueno, alde batetik Mukuru kolektiboko kidea da, hor dira, ba, Atxe, Kaskezur, jada aipatu dugun taldeare bai, Peru Galbete, Pascal Irigoyen, Isuo eta beste hainbat. Eta eraberean Xofaldia produkzioaken kide da, produktora edo ez dakit nola deitu horren kide ere bada Diabolo Kiwi taldea. Baina bueno, esango nukeena da, labur biluz, Eki Lambertek egiten duenak ba, antzinako musikara gara matzala, baina eraberean oso produkzio, ez dakit, gaur egungoa daukala. Amaiozko kantua guztiak, bere neskalagunari eskainiak.
Romantikoa, bai, proposamena. Bai, interesgarria kolektibo honena esan duzu,
Mukuru dute izena bai.
Bai, nik egia esan nuen ezagutzen, eta harritzen naiz ezagutzea.
Zure Kaskezur kutxunak hor daude.
Ba, horregatik bai. Eta hori, bizkat, kuriosidea sartu zait, zakin da elkarte moduko bat, diskoak atatzen dituna.
Kolektibo deitzen diote, alde batetik apur bat zigilu moduan lan egiten du, baina bueno, gehiago da musikarien laguntalde bat, non, ba, bueno, elkartzen diren ekimen ezberdinak antolatzeko, eta bueno, oraindik agian, ba, ezakin nola esan, proiektu gaztea da, eta ikusko dugu zer ekartzen duen kolektibo horrek ere etorkizunean, ezta?
Jarraitzeko modukoa dura gabe baita. Eta, bueno, ba, azkenean denbora jute nahi zaigu eta bukera mongo dugu saio honi, gaurkoz, bi aste barru itzuliko gara, esan bezala badokatarian aurkituko gaituzue podcast formatuan, baita txentxakun irratiko webgunean, edo nahi gau duzue zuzenean ere entzun gaitzakezue, astelenetan, bostetan...
Aste artetan, bi aste artero. Hori da.
Atxaldiko bostetan.
Eta bueno, beste egunetan ere ba, podcast formatuan han izango gara.
Egunero han izango gara.
Hori da. Eta bitarte musika asko entzun, ez da.
Hori da, hori da. Horren arte.
Itxasoko animalia ez diraien laguneta beldurtzen. Haien azala lotzen dute erritmo basati ta urdine. Taien antzera bagoaz herrialde ikusezinetara.